ายงานข่าวสุขภาวะภาคอีสาน
สารใจสารพลัง
สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านครับกลับมาพบกับการรายงานข่าวสุขภาวะภาคอีสานจังหวัดขอนแก่นสารใจสารพลังกับผมวิชิตชนทองชนหรือเท่าอยู่นานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงคนเมืองพล FM 94.25 เมกะเฮิรตซ์คนไทยกินเค็มสูง2เท่าแพทย์เผยคนไทยกินเค็มสูงถึง2เท่าส่งผลป่วยโรคไต 7.6 ล้านคนความดัน13ล้านคนชี้รัฐแบกภาระรายจ่ายสุขภาพถึงปีละ 100,000 ล้านบาทพบผู้มีรายได้น้อยป่วยสูงสุดถึง 70% เหตุไม่มีทางเลือกย้ำสินค้าสุขภาพต้องถูกกว่าสินค้าทำลายสุขภาพเผยมาตรการลดโซเดียมในอเมริกาและแคนาดาช่วยป้องกันผู้เสียชีวิตถึง 10% ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สุรศักดิ์กันตะชูเวสิริอาจารย์สาขาวิชาโรคไตคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและประธานเครือข่ายลดบริโภคเค็มกล่าวว่าการที่กรมสรรพสามิตจะมีมาตรการจัดเก็บภาษีในอุตสาหกรรมอาหารที่มีโซเดียมสูงถือเป็นมาตรการที่เหมาะสมเพราะทุกวันนี้คนไทยกินเค็มสูงถึง2เท่าทำให้เกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCDS ได้แก่ความดันโลหิตสูง13ล้านคนโรคไต 7.6 ล้านคนโรคหลอดเลือดสมอง 500,000 คนและโรคหัวใจขาดเลือด 750,000 คนเฉพาะค่าใช้จ่ายในการล้างไตสูงถึง 1.50 ล้านบาทต่อปีค่าฟอกเลือด 200,000 บาทต่อคนต่อปีและมีจำนวนคนไข้ที่ฟอกเลือดเพิ่มขึ้นปีละ 2,000 คนต่อปียังไม่นับรวมค่ายารักษาส่งผลให้รายจ่ายทางสุขภาพของรัฐสูงถึงปีละ 50,000 ถึง 100,000 ล้านบาทต่อปีและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 15% มาตรการนี้เป็นสิ่งที่ทุกประเทศให้ความสำคัญเพราะโรค NCDS เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทั่วโลกในสหรัฐอเมริกาและแคนาดาได้ดำเนินมาตรการลดการบริโภคเค็มโดยพบว่าหากลดให้ได้อย่างน้อย 30% จะสามารถช่วยป้องกันชีวิตคนไม่ให้เสียชีวิตถึง 10% และสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้ถึง 50,000 ถึง 100,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีสำหรับการดำเนินมาตรการลดการบริโภคเค็มในสังคมไทยที่ผ่านมาได้มีการทำงานร่วมกันกับอย.เพื่อขอความร่วมมือจากภาคอุตสาหกรรมเป็นเวลาหลายปีโดยขอความร่วมมือให้ปรับสูตรลดโซเดียมลง 30% ภายใน5ปีซึ่งสอดคล้องกับคำแนะนำขององค์การอนามัยโลกแต่ไม่สามารถทำได้ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สุรศักดิ์กล่าวว่าซึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีความเค็มคืออาหารสำเร็จรูปเช่นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปโจ๊กกึ่งสำเร็จรูปและกลุ่มขนมขบเคี้ยวที่กระทบต่อสุขภาพของเด็กการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตในอาหารอุตสาหกรรมที่มีโซเดียมสูงจะช่วยให้ประชาชนเลือกซื้อสินค้าที่มีโซเดียมลดลงมากขึ้นเพราะจากประสบการณ์ต่างประเทศพบว่าประชาชนเลือกซื้อสินค้าด้วยเหตุผลเรื่องราคาผลิตภัณฑ์ถึง 80% มากกว่าคำว่าถึงสุขภาพเพียง 20% เช่นในมาตรการภาษีโซเดียมของประเทศฮังการีได้ผลมากกว่าการให้ความรู้เพียงอย่างเดียวมาตรการภาษีโซเดียมเป็นสิ่งที่รัฐต้องจัดการเพื่อสุขภาพของประชาชนและหากมีข้อกังวลว่าจะกระทบต่อผู้มีรายได้น้อยจะเดือดร้อนนั้นจากข้อมูลพบว่า 70% ของผู้ป่วยโรค NCDS มาจากผู้ที่มีฐานะยากจนเพราะมีทางเลือกน้อยและส่วนใหญ่หาเช้ากินค่ำจึงไม่มีเวลาศึกษาข้อมูลดังนั้นเราควรปกป้องคนกลุ่มนี้โดยทำให้อาหารดีต่อสุขภาพราคาถูกกว่าสินค้าที่ทำลายสุขภาพโดยสินค้าที่ลดโซเดียมในหมวดเดียวกันที่ไม่เสียภาษีก็ไม่ควรอาศัยจังหวะนี้ขึ้นราคานอกจากนี้มาตรการที่ควรทำควบคู่กันคือการสร้างความตระหนักให้กับผู้บริโภคโดยมีสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพเพื่อเป็นทางเลือกกับผู้บริโภคผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สุรศักดิ์กล่าวสำหรับการรายงานข่าวสุขภาพภาคอีสานจังหวัดขอนแก่นในครั้งนี้ก็หมดเวลาลงแล้วขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ
รายงานข่าวสุขภาวะภาคอีสาน
สารใจสารพลัง